Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без бер ничә күренекле милләттәшебезнең юбилейларын билгеләп үтәбез. Дин эшлеклесе, педагог, тарихчы Хәсән Гата Габәшинең тууына бүген 160 ел. Күренекле драматург, шагыйр, публицист Фәтхи Бурнаш моннан төгәл 125 ел элек 11 гыйнварда дөньяга аваз сала. Бүген шулай ук шагыйрә, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Зәйнәшеваның тууына 95 ел. Гөлшат Зәйнәшеваны без шулай ук халкыбыз күңеленә онытылмаслык булып кереп калган җыр текстлары авторы буларак та беләбез. Концертыбызны аның шигырьләренә иҗат ителгән нәкъ шундый җырлардан сөдек. Мин тормышка гашык. Мансур Музафаров музыкасы. Илнур Нуриев башкара. Урманнарда йөрдем. Халык көе. Флора Сөләйманова җырлый.
Урманнарда йөрдем, мир сен сулап, мигрәк
Филис Қағиров башқаруында «Сәфәр» деген жыр яңғырай, халық күйі.
Сәфәр шықсаны Ирақ юлыға ұйлым иділі бұйларын, иділі бұйына әйләніп қайтсын иді юлларым. Затып қала қырларым, туған елде қаласы ман жырланасы жырларым. Ох, елде қаласы ман жырланасы жырларым. Сәфәр шықсаң Ирақ юлға, әйләніп барим артқа. Сәмі Ирақ яна, Ирақ күнелгілі туған яқта. Ох, кетемі яна, Ирақ күнелгілі туған яқта.
Гүлшат Зайнашева шигырьләренә язылган ике җырны Зөһрә Сәхәбиев башкаруында тапшырабыз. Авылым чишмәләре. Зиннур Мөхәммәтдинов музыкасы.
Шымаларын әйтерсің сіңілерім құшағы шілтірәр едім білсәм әгәр Шишмәләр суын ишкән, күпме асау ирегән, қойләрдә қолды икән, қаны Ялар кишмәгән,
Сакладым сине күңелемде. Фәрит Хатипов музыкасы.
Сакладым Araman sine kungalimde sağınularıma kürüp saklarman sine kungalimde sağınularıma kürüp
Сез шагыйре Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә язылган җырлар тыңлыйсыз. Җырлыйм әнием турында. Фәтхрахман Әхмәдиев музыкасы. Габдулла Рәхимкулов язмасында яңгырый.
Бер кыз бала җыр шигырган, багышла бәнисенә. Ике бергә җырлыйк диеп, йөрәтәменесенә. Кыяш кыяш мәңге балкый, мәңге нур сыйда. Кыяш гомере телим әнием сыйда. Кыяш гомере телим әнием сыйда. Жорна шишмәләр ишеткән, кошлар отып алганнар. Сандугачларга турбайдар, матур дигә салганнар. Кыяш кыяш мәңге балкый, мәңге нур сыйда. Кыяш гомере телим әнием сыйда. Кыяш гомере телим әнием сыйда. Шултинда жүрүп бергә, яңа матур җыр тусын. Җирдә әниләр кыяштай, озын гына бірге болсын. Қияш, қияш, мәңге балқи, мәңге нұр сида. Қияш, қамыры тәлімі тәмием сина. Қияш, қамыры тәлімі тәмием сина.
Мин бит кара карлыгач. Шамил Тимербулатов музыкасы. Зөһрә Шәрифуллина башкара.
Қиғаш қанатсыз қалырмын бәрі мен сенен айырылғаш. Мен бет қара қарлығаш, қанатын қиғаш қиғаш, қанатсыз қалырмын бәрі мен сенен айырылғаш. Итәк екеу құшлар кеде қайды қирақ елдерден, бірге бірге үріп гүллерден. Мин бит кара карлыгач, канатын кыйгач кыйгач, канатсыз калырмын бәгърем мин синнән айырылгач. Мин бит кара карлыгач, канатын кыйгач кыйгач, канатсыз калырмын бәгърем мин синнән айырылгач. Қанатын қиғаш, қиғаш, қанатсыз қалырмын бәгърем мен сенен айырылғаш. Мен бит кара карлыгач, қанатын қиғаш, қиғаш, қанатсыз қалырмын бәгърем мен сенен айырылғаш. Мен бит кара карлыгач, қанатын қиғаш, қиғаш, қанатсыз қалырмын бәгърем мен сенен айырылғаш. Мен бит кара карлыгач, қанатын қиғаш, қиғаш,
Китмә сандугач. Рөстәм Яхин музыкасы. Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз.
Oh. арман сине ирдән. Китмә син туган ирдән. Сандугач, сандугач,
хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә язылган җырлардан сөйләгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.